Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Problema deșeurilor menajere și a gunoieștilor neautorizate în atenția administrației, dar și a organizațiilor neguvernamentale din regiunea transnistreană. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul austriac de externe Sebastian Kurz, spune la Chișinău că problema transnistreană este una dintre prioritățile mandatului său pentru 2017. Administrația de la Tiraspol suspendă temporar angajarea de noi funcționari pentru a face economii la buget. Și care sunt concesiile pe care le poate face la modul real Moscova Chișinăului după vizita a președintelui moldovean, opinia expertului rus Andrei Deviatkov. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministrul austriac de externe Sebastian Kurz, care deține în acest an președinția prin rotația OSCE, a întreprins o vizită de 2 zile în Republica Moldova. Acesta a declarat că președinția austriacă a OSCE în anul 2017 acordă o atenție majoră procesului de negocieri privind soluționarea problemei transnistrene. Detalii pe parcursul programului. În România au avut loc pe parcursul săptămânii demonstrații ample de stradă împotriva adoptării de către guvernul dominat de social-democrați a ordonanțelor de urgență de amnistiere și grațiere, de care ar urma să beneficieze inclusiv politicienii pedepsiți pentru fapte de corupție. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în majoritatea localităților din România, dar și în mai multe capitale europene, pentru a protesta împotriva a ceea ce este considerat a fi un regres important în lupta anticorupție din România și a cere retragerea ordonanțelor de urgență. Ambasadele mai multor state occidentale, inclusiv Germania și Statele Unite, dar și asociații ale investitorilor străini din România și-au exprimat și ele îngrijorarea în legătură cu gestul guvernului social-democrat. Autoritățile din Ucraina spun că lucrează la un plan de evacuare a celor 8.000 de locuitori din localitatea Avdeevka din apropiere de Donetsk, unde au răzbucnit luptele între armata ucrainiană și separatiștii sprijiniți de Rusia. Localnicii au rămas deja fără electricitate, încălzire și apă curentă. Armata ucrainiană spune că 19 oameni, inclusiv 3 militari, au fost uciși luni într-un bombardament al forțelor separatiste. Alți 24 de militari au fost răniți. Uniunea Europeană a spus că escaladarea confruntărilor militare din estul Ucrainei este o încălcare flagrantă a acordurilor de armistițiu de la Minsk și trebuie să înceteze de îndată. Kievul și separatiștii sprijiniți de Moscova se acuză reciproc de provocarea ostilităților, care au fost condamnate de OSCE și de puterile occidentale. Iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Rusiei să-și folosească influența considerabilă asupra separatiștilor din estul Ucrainei pentru a pune capăt escaladării confruntărilor cu forțele guvernamentale. Într-o declarație făcută la Bruxelles, Jens Stoltenberg a spus că NATO va continua să sprijine Ucraina din punct de vedere politic și practic. Noua ambasadoare americană la Națiunile Unite, Nikki Haley, a condamnat joi acțiunile agresive ale Rusiei în Ucraina în cadrul primelor declarații publice făcute de aceasta în Consiliul de Securitate. Vrem să îmbunătățim relațiile noastre cu Rusia. Totuși, situația teribilă din estul Ucrainei reclamă o condamnare clară și fermă a acțiunilor Rusiei, a declarat Haley și a precizat că sancțiunile contra Moscovei vor rămâne în vigoare până când Rusia va reda controlul peninsulei Crimeea Ucrainei. Președintele Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește relații mai bune cu Rusia și existau temeri că ar putea renunța la o parte din sancțiuni pentru a obține cooperarea Moscovei în lupta cu terorismul islamic, prioritatea administrației americane. Duma de Stat a Federației Ruse are programate pentru luna martie audieri cu privire la facilitarea acordării cetățeniei ruse pentru compatrioții care locuiesc în afara Federației Ruse, a declarat liderul regiunii transnistrene Vadim Krasnoselski, care a anunțat că va participa personal la aceste audieri. Krasnoselski speră că în aprilie-mai vor fi înaintate de deputații ruși inițiativele legislative corespunzătoare care vor facilita inclusiv acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană născuți după 1 ianuarie 1992 și celor care au acum o altă cetățenie. Rusia spune că are în regiunea transnistreană 180.000 de cetățeni dintr-o populație estimată de statisticile oficiale de la Tiraspol la peste 475.000. Chișinău susține că în regiunea transnistreană nu ar locui mai mult de 350.000 de persoane. Transferurile din străinătate către persoanele fizice din regiunea transnistreană au fost în 2016 la cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani, ajungând la doar 45,5 milioane dolari, în timp ce cu un an mai devreme această sumă s-a ridicat la peste 80 de milioane de dolari. Statisticile administrației de la Tiraspol spun că aproximativ 150-170.000 de locuitori ai regiunii lucrează peste hotare.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană a fost creat Serviciul pentru Control Ecologic și Protejarea Mediului, transmite corespondenta Europei Libere la Tiraspol, Carina Maximova. Această reformă este menită să întărească controlul pentru respectarea normelor ecologice și să nu admită poluarea mediului. Într-un interviu acordat corespondentei noastre la Tiraspol, directorul organizației neguvernamentale ecologice Aquavita, Ravil Shakirov, a împărtășit din experiența organizației sale privind protejarea mediului și a povestit care sunt, în opinia sa, cauzele apariției gunoiului neautorizate și cum se poate reduce acest fenomen. Ravil Shakirov.
De ce se manifestă această lipsă de cultură a noastră? Nu există containere pentru gunoi, nu sunt urne, nu există nici transport cu care să fie adus gunoiul. Pur și simplu nu există gunoiești autorizate. Sunt foarte puține. Poligonul propriu-zis pentru utilizarea resturilor menajere este o construcție destul de complexă, care trebuie săpată până la lutul care este impenetrabil pentru apă, să fie amplasată mai departe de râuri în locuri speciale și să fie bine dotat.
Potrivit lui Shakirov, miliția ecologică trebuie să lucreze mai eficient pentru a-i pedepsi pe cei care aruncă gunoiul la întâmplare.
În fiecare dintre cazuri, omul care a adus și a aruncat gunoiul poate fi găsit. Orice hârtie din gunoiul aruncat, chiar și ziarele care au trecut adresa sau chiar numele destinatarului pe ele, pot fi un ajutor bun în acest sens și astfel se poate stabili ușor și simplu cine a aruncat. Pur și simplu, nimeni nu are nevoie de asta și nimeni nu se ocupă, iar oamenii știu că nu vor fi sancționați pentru aceste acțiuni. Când acum 2 ani, în perioada când oamenii se temeau să meargă la mare în Ucraina, am coborât cu bărcile pe Nistru, am văzut că malurile Nistrului s-au transformat într-o gunoiște imensă. Un om deștept ar strânge acest gunoi după el, după ce s-a odihnit pe mal. Dar acest lucru se poate obține doar prin exemple pozitive, prin educație.
Uberiot, na, la primerom vospitaniem.
Doar prin educație se poate obține acest rezultat. Noi, organizațiile neguvernamentale cu profil ecologic, organizăm în fiecare an o școală de vară pe malul Nistrului, la care participă 35 de copii de pe ambele maluri ale Nistrului. În plus, sunt echipe de studenți de la Tiraspol și Chișinău care coboară pe bărci și, în paralel, se organizează acțiuni de curățare și salubrizare a malurilor râului Nistru.
Exemplul personal al părinților, ore de educație ecologică în grădinițe și școli, dorința structurilor de control de a face lumină și de a găsi și a sancționa pe cei care aruncă gunoiul în locuri neautorizate, acestea sunt instrumentele de bază care ar crea o atitudine responsabilă față de mediu în rândul reprezentanților societății civile, mai spune ecologistul din regiunea transnistreană, Ravil Shakirov, în interviul acordat corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au încercat să afle ce cred oamenii de rând întâlniți pe stradă despre felul în care ar trebui gestionată problema deșeurilor menajere.
Надо место отвести побольше мест для контейнеры, чтобы были побольше. Вот посмотрите, где вы видите тут? Ни одного. А вот хотя бы вот так где-то стояли, не было бы мусора и свалок бы не было.
Должно быть больше мусорок, чтобы было куда кидать мусор, потому что мусорок в принципе нет. В некоторых районах вообще их нет.
Есть контейнеры, контейнера на суть, зачем бросать на улице? У меня возле дома тоже идешь на остановку, пакеты лежат с мусором. Такие люди у нас невоспитанные. Ну что, ловить надо что? Поймал тут мусор, взял, принес и под дверью высыпал. Только так научишь. Я в одном моем доме так научил. Идет возле подъезда, кулек оставил и ушел. Кошка, собака разорвали по всему двору. Второй раз из балкона смотрю. Ага, вынеси, пошел на под дверью, высыпал на площадке. Сейчас выносит им контейнер.
Наверное, экологическая должна работать. В первую очередь работать. Я не вижу ее работы как такового. Вы знаете, надо, наверное, больше уделять внимание людей. Пропаганда, больше говорить об этом, наверное, просто среди молодежи, чтобы люди сообщали хотя бы, где эти свалки начинают. И тогда это все, чтобы вовремя вывозилось.
Я думаю, штраф. Для меня это 50 рублей, но...
У тех людей должна быть совесть, что кидают, а у них она отсутствует. А если заловили, ему надо такой штраф дать, чтобы он и детям заказал. Потому что я вот иду утром, но не сейчас, раньше. Идет такой лет 40, но здоровый. Но не дошел он 30 метров, где кидают мусор. Кинул с пакетом и пошел. И что я могу? Я старый уже, он молодой.
Мое мнение, воспитание должно быть. Потому что как родители приучат, так ребенок его себя вести.
Voci ale unor oameni întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul austriac de externe, Sebastian Kurz, care deține în acest an președinția prin rotația OSCE, a întreprins vineri și sâmbătă o vizită în Republica Moldova. Acesta a inaugurat ambasada Austriei în Republica Moldova, a participat la forumul moldo-austriac al oamenilor de afaceri și a avut întrevederi cu ministrul de externe, Andrei Galbur, premierul Pavel Filip și președintele Igor Dodon, după care a mers și la Tiraspol. Vorbind joi seara la Chișinău, președintele în exercițiu al OSCE a cerut încetarea violențelor în estul Ucrainei și accesul în zona afectată de conflict a observatorilor internaționali și a ajutorului umanitar. Acesta a subliniat că încălcarea acordurilor discutate la Minsk și violențele care au loc sunt inacceptabile, iar situația populației este critică, sunt mii de oameni care nu au acces la curent electric, la apă și căldură, lucru care se întâmplă pe fundalul temperaturilor foarte joase de afară. Referindu-se la reglementarea conflictului transnistrian, președintele în exercițiu al OSCE a declarat: OSCE este activ angajat în formatul 5+2 și sperăm că vom putea în acest an să ameliorăm problemele cu care se confruntă oamenii. Ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur, a anunțat că s-a discutat despre organizarea în cel de-al doilea trimestru al anului curent la Viena a unei noi întâlniri în formatul 5+2. Andrei Galbur.
Am pledat pentru extinderea listei chestiunilor de pe agenda de negocieri formulată în protocolul de la Berlin din 2016. În particular, am subliniat asigurarea liberei circulații a persoanelor, bunurilor și serviciilor între cele două maluri, asigurarea condițiilor pentru bună funcționare a școlilor din regiunea transnistreană cu predare în baza grafiei latine, asigurarea accesului liber al fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile lor agricole.
Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că anul 2017 va fi mai fructuos în reglementarea transnistreană și că se va ajunge la discutarea problemelor de securitate și a statutului juridic al regiunii din stânga Nistrului.
În 2017, interesul nostru principal este de a aborda în cadrul procesului de negocieri, pe lângă subiectele formulate în protocolul de la Berlin, chestiunea legată de elaborarea statutului juridic special al regiunii transnistriene ca parte componente a Republicii Moldova. Credem că a sosit momentul să demarăm discuțiile pentru chestiuni politice din coșul 3 al agendei de negocieri în formatul 5+2, ceea ce numim noi politica pașilor mici și măsurile de întărire a încrederii trebuie să aibă ca finalitate soluționarea problemei transnistriene și reunificarea celor două maluri ale Nistrului.
În același timp, Pavel Filip s-a pronunțat împotriva unui scenariu de federalizare a Republicii Moldova. Premierul moldovean și-a arătat îngrijorarea în legătură cu exercițiile militare desfășurate de grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană, la care anul trecut au participat pentru prima dată și structurile de forță de la Tiraspol. Sper că președinția austriacă și misiunea OSCE, a mai spus Pavel Filip, vor lua atitudini pertinente privind prezența ilegală a trupelor ruse în Republica Moldova, inclusiv prin susținerea demersurilor Chișinăului privind retragerea necondiționată a trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și transformării actualei misiuni de menținere a păcii în una civilă cu mandat internațional, a mai declarat premierul Pavel Filip. După ce la sfârșitul lunii ianuarie o delegație numeroasă condusă de Vadim Krasnoselski a fost la Moscova, săptămâna trecută la Tiraspol au avut loc întâlniri ale reprezentanților administrației transnistrene cu mai mulți diplomați străini occidentali, care au abordat inclusiv subiectul reglementării transnistrene. Detalii despre ce s-a discutat de la Radu Benea.
Ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova, Lucy Joyce Obe, a declarat în cadrul unei întrevederi avute miercuri cu liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, că în prezent s-au creat condiții favorabile pentru continuarea discuțiilor asupra problemelor din relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Ambasadoarea este citată de Agenția Transnistreană Novosti Pamir, cu declarația că formatul 5+2 este singura metodă care poate duce la reglementare. Poziția noastră este cunoscută, noi susținem negocierile în formatul 5+2. Este singura metodă care poate duce la reglementare și faptul că Marea Britanie iese din Uniunea Europeană nu va schimba acest lucru, a declarat ambasadoarea Lucy Joyce Obe la întâlnirea cu Vadim Krasnoselski. Declarația vine în contextul în care, de la începutul anului, s-au intensificat contactele dintre nou-alesul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și noul președinte moldovean Igor Dodon, iar cei doi au întreprins câte o vizită la Moscova. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că o soluție pentru reglementare trebuie identificată de Chișinău și Tiraspol, iar Moscova este gata să medieze și să garanteze aceste înțelegeri. Mai mulți diplomați occidentali au avertizat împotriva încercării de a negocia o soluție pentru reglementarea transnistreană în afara formatului internațional 5+2, la care mai participă și Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a declarat la rândul său în cadrul întâlnirii cu ambasadoarea britanică că, citez, Transnistria este deschisă pentru contacte și contează pe legături bune și prietenești cu toate statele care doresc pace pământului transnistrian, am citat. Președintele Sovietului Suprem, legislativul regiunii separatiste Alexandru Șcerba, ce a exprimat speranța după întrevederea cu diplomatul britanic că poziția Transnistriei negocieri va fi înțeleasă și susținută pe lângă Federația Rusă și țările mai îndepărtate geografic, printre care și Marea Britanie. Șeful departamentului de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a subliniat în cadrul întrevederii cu ambasadoarea Marii Britanii necesitatea punerii în aplicare a prevederilor protocolului de la Berlin, semnat în iunie 2016, menționând că pentru punerea acestora în practică este nevoie atât de o activitate ritmică a formatului 5+2, cât și o poziție proactivă a partenerilor internaționali. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Michael Scanlan, s-a întâlnit și el cu Vadim Krasnoselski și a subliniat necesitatea funcționării stabile a formatului 5+2 ca platformă internațională pentru negocieri, precum și rolul important al contactelor directe a negociatorilor șefi de la Chișinău și Tiraspol. La Tiraspol a fost săptămâna trecută și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatyshyn. La întâlnirea avută luni cu Vadim Krasnoselski, acesta a declarat că Ucraina, stat mediator în formatul 5+2, este gata să vină cu propriile propuneri privind reglementarea transnistreană. Citez, Ucraina susține tactica pașilor mici, în plus suntem gata să venim și cu propriile noastre propuneri, a mai spus Ivan Gnatyshyn.
Mulțumesc, Radu Benea. Să mai precizăm că vineri la Tiraspol a fost și șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, care a discutat cu liderul transnistrian la fel despre viitorul formatului 5+2 și a procesului de reglementare. Noua componență a administrației de la Tiraspol, care a preluat conducerea după victoria în alegerile din decembrie a lui Vadim Krasnoselski, a fost confruntată de mers cu situația economică dificilă a regiunii transnistrene și se pare că întâmpină dificultăți în a acoperi cheltuielile curente, inclusiv plățile la pensii și salarii. Pentru a face economii, noul executiv a înghețat angajarea de noi funcționari în primul trimestru al acestui an. În cadrul unei ședințe de planificare a cheltuielilor bugetare, responsabila de finanțele regiunii, Irina Molocanova, a declarat că nici în luna februarie încasările la buget nu vor fi mai mari decât în ianuarie, la cheltuieli de aproape 160 de milioane de ruble transnistrene necesare doar pentru plățile sociale, încasările în buget sunt de doar 65 de milioane de ruble, adică de două ori și jumătate mai mici. Pe lângă cheltuielile curente, administrația mai are restanțe mari pentru medicamente și alimente. Statisticile din regiune arată că inflația pentru anul trecut a fost de 4,44%, după ce, cu un an mai devreme, a fost înregistrată o deflație de aproape 2%. Potrivit agenției Novosti PMR, aceasta este cea mai mare inflație înregistrată în regiunea transnistreană în ultimii 4 ani, iar creșterea prețurilor a fost influențată în mare parte de criza din sectorul valutar. Statisticile publicate în presa din regiune mai spun că în 2016 transferurile persoanelor fizice din străinătate au fost la cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani, ajungând la doar 45,5 milioane dolari, în timp ce, cu un an mai devreme, această sumă s-a ridicat la peste 80 de milioane de dolari. Printre cauzele acestei scăderi este menționată deprecierea rublei rusești și faptul că băncile din regiune eliberau transferurile nu în valută, ci în ruble transnistrene, neconvertibile, ceea ce a făcut ca oamenii să efectueze transferurile prin intermediul sistemelor bancare din Republica Moldova sau Ucraina. Datele arată că aproximativ 150-170 de mii de locuitori ai regiunii lucrează peste hotare. În această situație economică dificilă, Tiraspolul mizează pe susținerea Moscovei, o susținere suplimentară pe lângă ajutorul umanitar de $10 la pensii și scutirea informală la plata pentru gaze. După recenta vizită la Moscova, Vadim Krasnoselski a declarat că economia regiunii are nevoie de un credit de $130 de milioane pentru investiții în infrastructură și modernizare și că mizează pe expertiza și interesul investitorilor ruși. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a dat indicații ca întreprinderile să elaboreze business planuri pentru a atrage investitorii ruși, iar în baza acestor planuri, Departamentul pentru Dezvoltare Economică să facă un calcul privind volumele de investiții necesare sectorului real al economiei transnistrene. Statisticile din regiune arată că principalul partener comercial care absorbe produsele transnistrene este malul drept al Republicii Moldova, unde merg peste 46% din mărfurile care pleacă din regiune. În Ucraina ajung 11% din exporturile transnistrene, cam tot atât și în România. Rusiei îi revin doar 8% din exporturi, în timp ce în Italia regiunea livrează 7% din producție. În total, aproximativ 85% din mărfurile exportate din regiunea transnistreană ajung în Uniunea Europeană și pe malul drept al Republicii Moldova. După ce a efectuat în ianuarie prima sa vizită oficială în calitate de șef de stat la Moscova, președintele moldovean Igor Dodon se află zilele acestea la Bruxelles, unde se întâlnește cu decidenți din cadrul Comisiei Europene. La Moscova, Igor Dodon a declarat că acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu a adus niciun fel de beneficii Republicii Moldova, iar după ce Partidul Socialiștilor, pe care l-a condus, va lua majoritatea la următoarele alegeri parlamentare, va opta pentru anularea acestui document. Cu siguranță că aceste declarații nu au putut să nu atragă atenția oficialilor europeni și constituie unul dintre subiectele care se discută zilele acestea la Bruxelles. L-am întrebat pe expertul rus Andrei Deviatkov, docent al Institutului de Economie al Universității Lomonosov din Moscova, ce avantaje ar putea, la modul obiectiv, obține Republica Moldova din partea Federației Ruse dacă ar merge pe calea îndepărtării de Uniunea Europeană și apropierii de Uniunea Euroasiatică. Într-un interviu realizat de Liliana Barbaroș, expertul declară că Chișinăul poate să se aștepte la cel mult anularea restricțiilor pentru vreo 50.000 de migranți și la extinderea numărului de exportatori care să poată intra prin excepție în Federația Rusă.
По мигрантам вы, например, говорили, что навряд ли вот
Спонятие înainte de convorbirile Dodon Putin de la Moscova că este puțin probabil că Rusia să facă anumite excepții pentru migranții moldoveni. Domnul Putin zicea că îi plac moldovenii și că va căuta soluția acestei probleme. Ce soluții pot fi găsite în acest sens?
В принципе, вот президент Путин, да, на пресс-конференции с Додоном сказал примерно то же самое, что
De fapt, președintele Putin în conferința de presă cu Dodon a zis aproape același lucru. Dacă vor fi scoase toate restricțiile și migranții moldoveni vor fi legalizați, atunci acest lucru va putea să fie pretins de migranții din toate celelalte țări ale fostei URSS. De exemplu, de cei din Kârgâzstanul care are o problemă analogică. La momentul actual, pe teritoriul Federației Ruse se află ilegal câteva sute de mii de cetățeni moldoveni. Dodon numea cifra de 200-250 de mii și, din câte am înțeles, în urma acestor negocieri, Moscova de fapt nu va face cedări în privința acestei categorii de cetățeni, deoarece, așa cum am mai spus, organele de drept ale Rusiei sunt foarte sceptice în privința ideii de legalizare a migranților. În principiu, această problemă există și în Statele Unite și în multe alte țări. În ceea ce privește cederile din partea Federației Ruse și negociate în cadrul acestei întâlniri, este vorba de aproximativ 40-50 de mii de persoane, cărora le este interzisă intrarea pe teritoriul Federației Ruse și care se află acum pe teritoriul Republicii Moldova. În legătură cu acești cetățeni, așa cum a zis președintele rus, va fi creată o comisie specială pe lângă Consiliul Suprem de Securitate al Federației Ruse și această comisie va examina o posibilă anulare a acestor interdicții. De fapt, mai devreme spuneam că legalizarea nu va avea loc și aceasta într-adevăr nu se va produce. Totodată, în legătură cu aceste 40-50 de mii de persoane, Rusia este gata teoretic teoretic să facă o cedare simbolică, astfel încât acești cetățeni moldoveni să poată să revină pe teritoriul Federației Ruse. Însă de data aceasta ei vor trebui să se înregistreze în mod oficial, să obțină patente, să plătească suma necesară timp de 30 de zile, etc. Deci nu este o cedare foarte semnificativă și e o soluție pentru un număr foarte mic de migranți moldoveni.
Problemă только в отношении небольшой части молдавских мигрантов.
Що може произойти? Și ce se va întâmpla cu embargoul rus la producția vinicolă și cea agrară?
Кроме каких-то общих достаточно обтекаемых формулировок, вот
de fapt, în decursul întregii întâlniri nu am auzit altceva decât unele formulări generale, inclusiv în legătură cu anularea diferitor restricții comerciale. La acest subiect, de fapt, nu a fost anunțat nimic. Dimpotrivă, președintele Rusiei a pomenit activitatea Comisiei Interguvernamentale bilaterale în domeniul comercial economic, în cadrul căreia s-a luat decizia de a anula restricțiile fitosanitare și cele veterinare, și asta doar în cazul colaborării dintre organele vamale ale Moldovei și ale Rusiei. Iar în ceea ce privește clauza națiunii celei mai favorizate, această întrebare poate fi soluționată doar în cazul negocierilor trilaterale cu Bruxelles. Deci, în cazul acesta, scoaterea restricțiilor legate de partea fitosanitară este posibilă doar în cazul executării foii de parcurs, stabilită de Rogozin și Calmâc, iar anularea clauzei națiunii celei mai favorizate va avea șanse doar în cazul negocierilor trilaterale cu Bruxelles și în cazul vreunei cederi din partea celui din urmă. Astfel, în ceea ce privește embargoul și restricțiile comerciale, eu nu văd aici niciun progres, nici chiar la nivel simbolic. În ceea ce privește negocierile cu Bruxelles, aici este vorba despre clauza națiunii celei mai favorizate, introduse de către Rusia în anul 2014, o schemă a taxelor vamale majorate în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Aceste taxe ajung, să zicem, pentru struguri la 14-20%. Deci astăzi Moldova exportă strugurii pe piața rusă, dar exportatorii moldoveni plătesc taxa vamală respectivă și aceasta creează o așa numită retragere din zona comerțului liber. Și această problemă va fi soluționată doar în cazul în care Chișineul și Bruxelles vor face cederi Moscovei, astfel ca normele și standardele reglementării tehnice acceptate în CSI să continue să funcționeze într-un fel sau altul în Moldova.
Se poate la modul serios să se creadă că Uniunea Europeană va accepta așa ceva?
Nu. De fapt, eu cred că clauza țării celei mai favorizate, adică aceste taxe vamale majorate, vor continua să funcționeze. În rezultatul negocierilor dintre Calmâc și Rogozin, în această direcție nu a fost obținut niciun progres. Acum însă, dacă Rusia va vedea anumite acțiuni reale din partea Chișineului și posibil și în contextul unei campanii electorale, ea va iniția o anulare treptată și parțială a interdicțiilor fitosanitare și veterinare impuse la importul producției moldovenești.
Înseamnă asta că pentru Rusia nu e de ajuns faptul că Igor Dodon a devenit președinte ca să anuleze embargourile?
Cred că la Moscova se înțeleg foarte bine câteva momente. În primul rând, așa cum a afirmat Vladimir Putin în cadrul conferinței de presă, președintele are împuternicirile sale. Însă pentru soluționarea unor probleme comerciale, economice, este necesară comunicarea cu guvernul.
De ce atunci Igor Dodon a vorbit despre denunțarea acordului de asociere? La ce i-a trebuit dacă nu a obținut anularea
embargoului?
În general, mie mi se pare că vizita lui a fost mai mult orientată spre auditoriul din interiorul Republicii Moldova. Deci, el are un anumit repertoriu al declarațiilor, o anumită retorică electorală pe care o utilizează foarte activ pregătindu-se de alegerile parlamentare din anul 2018. Însă nu cred că la Moscova cineva în mod real vrea să pună această întrebare. Mi se pare că la Moscova se înțelege că acordul de asociere este deja un fapt realizat și revanșa pe această cale nu mai este posibilă. Chiar Dodon a afirmat că această denunțare va fi posibilă doar dacă el va avea majoritate parlamentară, care va lua această decizie și pe care el o va susține. Mi se pare că Moscova înțelege că, în primul rând, astăzi împuternicirile lui Dodon sunt limitate și, în al doilea rând, chiar și după alegeri, situația politică în Moldova puțin probabil că se va schimba. Dacă acum Moscova îi va face lui Dodon anumite avansuri, va demonstra că îl susține pe Dodon. Acest lucru doar îi va slăbi influența, deoarece va stârni împotriva Moscovei toată aripa dreapta a eșichierului politic de la Chișinău. De fapt, acest lucru va stârni împotrivirea față de Rusia din partea Partidului Democrat, deci din partea majorității de guvernare. Mai ales că Dodon nu are nici șanse garantate de a consolida autoritatea sa politică, chiar și după alegerile parlamentare din anul 2018.
Expertul rus Andrei Deviatkov, docent al Institutului de Economie al Universității Lomonosov din Moscova, într-un interviu realizat de Liliana Barbaroșie. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.